šobrīd ir zināmi dati par vēltāju aktivitāti līdz 16:00, kas liecina, ka kopējā balsotāja aktivitāte šobrīd veido turpat 39%. Salīdzinājumā ar 2014. Gada vēlēšanām jāsaka, ka tā tendence, ka aktivitāte tomēr ir mazliet nedaudz zemāka, saglabājas, un vidēji tā starpība ir apmēram 3%. Visaktīvāk mums balsojuši šajā brīdī ir vēlētāji Vidzemē, 42,91% vēlētāja līdzdalība, un vēlētāji Kurzemē 40,8%. Tāpat savukārt Rīgā vēlētāja aktivitāte joprojām saglabājas viszemākā 31,86%,